Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a celý nový týden. Zita Senková přeje příjemný poslech, jak to vidí, a do zlínského studia zdraví dnešního glosátora Ivana Hofmana. Dobrý den.
Přeji dobré ráno vám a samozřejmě i našim posluchačům všem.
Která témata rozebereme? Pohádku o Zuzaně, souboj čokoládového krále, plynové princezny a sluhy lidu či politické preference opozičních stran. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Slovensko se stalo pátou zemí Evropské unie, v jehož čele bude stát prezidentka. Právnička a protikorupční aktivistka Zuzana Čaputová získala přes 58% hlasů. Jaká je to zpráva pro Slovensko, Ivan?
No, já si myslím, že je to zpráva dobrá, že je to zpráva, kterou Slovensko očekávalo. To první kolo bylo jednoznačné, náskok Zuzany Čaputové byl velký. Ale současně řekl bych, že takové to všeobecné nadšení je asi trochu předčasné, protože to, co bude následovat v praxi, se nemusí rovnat tomu, co vidíme dnes a co přichází jako odezva ze Slovenska, především teda ze slovenských médií.
Co na novou prezidentku čeká?
No tak ona kandidovala s programem, který vlastně nemá důvod po zvolení měnit. Neslibovala nemožné a to, co slibovala, si většina občanů přeje. To znamená slušnou politiku, která bude stát na konsenzu, ochotně naslouchat a na snaze tu společnost, která je na Slovensku rozhádaná jako ostatně všude, spíše směřovat, než těžit z toho rozdělování a kdybych mohl použít expresivní slovo, rozeštvávat. Obecně ale platí, že politika spíše změní člověka, než člověk změní politiku. To prostředí je, řekl bych, těžké pro každého. To znamená, není jednoduché prostě si podržet ty pozitivní vlastnosti a pozitivní, řekl bych, přínosy, se kterými člověk do té politiky jde, chce něco změnit k lepšímu, v tom prostředí, které reálně v ní existuje. Ale já bych řekl, že z každého pravidla existují výjimky a mám pocit, že zrovna Zuzana Čaputová má předpoklady se stát prezidentkou, řekl bych, nadstranickou. To znamená spíše moderátorkou těch politických střetů, které ji neminou, než jejich účastnicí. Jakmile by vstoupila do té politické hry, tak samozřejmě to bude mít nesmírně těžké. Většinou se ti politici rutinéři proti člověku, který přichází zvenčí, potom nakonec spojí a tu situaci mu zkomplikují, ale říkám, já mám takový pocit, že ona má naději a je to vidět prostě z těch prvních jejich reakcí po volbách. Zaprvé teda velmi správně si uvědomila, že ta volební účast ve druhém kole byla nízká. Když to porovnáme s volbami minulými na Slovensku, tak většinou to druhé kolo přineslo vyšší volební účast. V tom prvním, dejme tomu, přišlo 40% a v tom druhém volila nadpoloviční většina. Teď je to naopak. To první kolo vzbudilo mimořádný zájem, bylo tam účastníků 48,7, ale v tom druhém 41,8. To znamená, určitě zaregistrovala, že pro spoustu lidí byly oba dva ti kandidáti vlastně nevolitelní, respektive nerezonovali s očekáváními voličů. To znamená, ona se hned z kraje obrací k lidem, kteří nevolili, a říká jim, budu o vás usilovat, budu chtít být i pro vás, přesvědčit vás, že jsem prezidentkou všech. To je sympatické a řekl bych, pokud jí to vydrží, tak to velmi zvýší jejich šance dopravdy tu atmosféru na Slovensku změnit k lepšímu.
V komentářích, zejména ve slovenských médiích, se často objevovalo, že Slovensko vyhrálo už po prvním kole. Do finále totiž postoupili proevropští kandidáti. Někteří slovenští kolegové vidí v tom vítězství paní Čaputové začátek konce Roberta Fica, bývalého premiéra, který ale je nadále předsedou nejsilnější parlamentní strany Smer, sociální demokracie. Jak to vy vidíte?
Určitě tu situaci jednoduchou mít nebude, protože ukázalo se, že to, proti čemu lidé na Slovensku jsou, kromě jiného, je vlastně taková, řekl bych, hašteřivost nebo arogance politiků, kteří prostě si o sobě strašně moc myslí a někdy ztrácejí prostě cit pro tu společenskou realitu a dovolují si věci, které jim potom výrazně škodí. Robert Fico je toho příkladem z politika, který byl nesmírně populární, dokázal vlastně tu podporu docela prohospodařit tím, kým se obklopoval, tím, jak vystupoval, tak dál, těch chyb, které on udělal v politice, asi bylo docela hodně. To znamená, ta jeho situace doopravdy bude těžká, ale z druhé strany řekl bych, že teď vlastně nová prezidentka s Robertem Ficem zřejmě nepovede žádný spor. Ona nepřichází na barikády, ale pokusí se s každým najít nějakou společnou řeč. To znamená, může se stát, že zatímco vedl se současným prezidentem Andrejem Kiskou velmi ostrý a tvrdý politický boj, tak se nakonec teď může ukázat v komunikaci s novou prezidentkou jako politik, který je schopen nějakého konsenzu, a naopak se může i nějaká část té prohospodařené popularity vrátit, pokud se bude chovat, řekl bych, slušně, korektně, střícně a tak dále. To je všechno otevřené. Jisté je, že na Slovensku zůstává mnoho lidí, kteří by ocenili politiku levicovou. A teď, když vlastně veškerá moc je spíše v rukou liberálů, tak může se stát, že jim bude nějaká levicová strana chybět. A zatím tou jedinou levicovou stranou je Smer, což je pro levici na Slovensku nepříjemné, protože ten spíše ztrácí, než že by si držel své pozice. Ale to podhoubí, to klima, ta poptávka i po jiné alternativě, než je ta, řekl bych, konzervativně liberální, ta na Slovensku zůstane. To znamená, že by se mělo Slovensko ze dne na den změnit volbou prezidentky, to tak asi úplně nebude. Lidé ji teď budou velmi pozorně sledovat, to, čemu bude čelit, nebudou ani tak přehnaná očekávání, ale spíše skepse. Lidé moc nevěří, že by se něco mohlo změnit. Udělali proto to, že k těm volbám šli, dali hlas, ale teď budou vyčkávat a budou tu situaci sledovat. Ale jak říkám, Zuzana Čaputová není bez šancí.
Neukazuje jejich zvolení právě to, že přichází nová politická generace, respektive, že je tady poptávka po nové vlně politiků?
Spíše jsou lidi strašně otrávení z těch, kteří už tam jsou tam strašně dlouho, a ať se podíváme kamkoliv, tak přicházejí noví lidé. A většinou je to ale tak, že je do čela vynese, podobně jako současného prezidenta Andreje Kisku, velmi úspěšná, ne příliš dlouhá předvolební kampaň, ve které řeknou přesně to, co lidé chtějí slyšet, vystihnou teda tu poptávku a tak dále. I v tomto ale si myslím, že Zuzana Čaputová není žádný takový marketingový projekt, i když mnoho jejich odpůrců si to myslí, protože ona má za sebou přece jenom jakousi kvalifikaci, ne sice v politice, ale v takovém občanském vzdoru, ve snaze věci, které se ostatním zdají zbytečné, nemožné, prostě vydržet a jít prostě za svým cílem. Velmi často se připomíná ten její dlouholetý boj proti skládce odpadu, která měla vzniknout v Pezinku, a jí se podařilo v čele občanského hnutí tomu zabránit.
Ale proti také sobě byla...
Ano.
Promiňte, také byla místopředsedkyní politické strany Progresivní Slovensko.
Ano, to je pravda, ale ta její politická kariéra, řekl bych, ta její kvalifikace z toho opozičního zápasu s mocí jí více pomůže v té praktické politice, než členství v politické straně. To si myslím teda, ale samozřejmě určitě určitou zkušenost mít s politikou je asi dobré, to je jasný.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Tak trochu ve stínu zájmu o výběr slovenského prezidenta volili svou hlavu státu i Ukrajinci. Podle průzkumu poslali do druhého kola herce a politického nováčka Volodymyra Zelenského. Ten vede před stávajícím prezidentem Petrem Porošenkem a bývalou premiérkou Julií Tymošenkovou. Jaká jsou, Ivane, hlavní témata?
asi bychom úplně na úvod měli říct, že to není 1. apríl. Povídáme si o...
Co se týče pana Zelenského.
Pana Zelenského, který svou kandidaturu oznámil na Silvestra. Mohlo to kde komu připadat jako dopravdy silvestrovský vtip a výsledky voleb, pokud tedy budou dneska oznámeny. Já vlastně nevím, nikde jsem se nedočetl, kdy uslyšíme výsledky, protože zatím jsou v médiích spíše jenom první odhady, které jsou po odchodu lidí z volebních místností.
Ano, jenom upřesním, aktuálně sečteno je přes polovinu okrsku.
Ano, tak děkuju, tak lépe vyhledáváte informace, než se to podařilo ráno mně. Takže pokud to tak bude, tak na 1. apríla bude oznámen výsledek, to znamená jeho vítězství v prvním kole, ale musíme připomenout, je to člověk nikoli tentokrát úplně neznámý, ale známý v jiných souvislostech. On toho prezidenta Ukrajiny hrál v seriálu komediálním a vlastně je to taková paralela s tím, jak kdysi před lety se v Itálii podařilo dostat do parlamentu poslanci, který lidem sliboval neustále pěkné počasí. A toho vyneslo dopravdy až do zákonodárného sboru. Ale to jsou takové jako veselé výjimky. Proč Ukrajinci takto volí, je těžko říct. Mnozí říkají, že je vlastně sympatický, ale hlavní je, že všichni jeho kandidáti jsou už pro ty Ukrajince, kteří jsou nesmírně unavení válkou, bídou, korupcí, tím, jak se ta moc dělá na objednávku různých oligarchů, boháčů, tak oni vlastně hledají nějaký protipol a tento kandidát je vlastně asi spíše než výrazem ukrajinské volby obrazem toho jejich znechucení politikou, toho jejich znechucení tím, kam se ta země dostala.
A kam chce kdo vést Ukrajinu? Má nějakou představu? Sluha lidu, tak se jmenuje ta postava v seriálu, co se týče pana Zelenského. Můžeme se podívat třeba na priority Petra Porošenka, stávající hlavy státu. Jestli pak mu hraje Ivane do karet třeba jeho nekompromisní postoj vůči Rusku, jeho prozápadní orientace?
Možná to tak bylo v těch minulých volbách, kdy velmi jednoznačně vyhrál, ale vlastně stále si většina teda komentátorů myslí, že hlavním důvodem toho jeho vítězství, mimochodem už v prvním kole, naprosto jednoznačného, a vlastně když si vzpomeneme na tehdejší ukrajinská média, tak všichni to oslavovali jako záchranu Ukrajiny. Dnes mnozí říkají, že vlastně byl i ten Janukovič lepší než on. Ten hlavní důvod toho zklamání z něj je, že on lidem slíbil, že je schopen ukončit válku během několika hodin. A toto už tehdy prostě bylo Ukrajincům strašně nepříjemné pochovávat mladé lidi, vojáky, těch obětí té války je hodně. A dnes bych řekl, že už taková ta vlastenecká vlna na Ukrajině
opadla,
aspoň tedy z toho, co o tom víme, ale vlastně to naznačují i ty volby. Teď vlastně tři hlavní kandidáti, kteří kandidovali, byl vedle Petra Porošenka, to byla ještě Julia Tymošenková, která ovšem je také vlastně spojována s těmi špatnými časy, s korupcí na Ukrajině. Říkalo se jí plynová princezna, protože nesmírně zbohatla na obchodech s plynem, s tranzitem plynu. To znamená, jsou tam dva kandidáti v čele, kteří prezentují tu minulost a ani jeden z nich zřejmě není tak silný, aby ho lidé zvolili. Může se samozřejmě v druhém kole teoreticky stát, že ten náskok Volodymyra Zelenského se nějak sníží, ale nepředpokládám, že se může snížit o moc, protože Petr Porošenko se ze dne na den prostě nemůže změnit a ty jeho hvězdné chvíle jsou prostě pryč.
Možná je zajímavou a důležitou zajímavostí, že muž, který za Zelenským stojí a platí jeho prezidentskou kampaň, je pátý nejbohatší Ukrajinec a oligarcha.
To si všichni všímají. Já mám celkově, když prostě hovoříme o těch vítězech, tak většinou slyšíme, kdo komu dělal kampaň, komu předtím pomáhal a tak dál. To mimochodem bylo i na Slovensku. V případě Zuzany Čaputové někteří lidé zkoumali, jaká reklamní agentura prostě pro ní pracuje. Já mám pocit, že se ten vliv těchto lidí, kteří podpoří toho jednotlivého kandidáta a dají mu peníze na kampaň, anebo vliv těch agentur, které tu práci lépe anebo hůř umějí a pracují vlastně pro každého, kdo zaplatí, že se tento vliv přeceňuje. Nakonec se ty vazby vůbec nemusí ukázat jako směrodatné, nemusí to být tak, že ten kandidát, který vyhrál, potom dělá politiku svého mecenáše. Já u takového herce mám pocit, že je schopen zahrát jakoukoliv roli a určitě si umí napsat i svůj vlastní scénář, to znamená, já bych tohoto kandidáta až neodsuzoval jenom kvůli tomu, že mu někdo, kdo je sám kontroverzní a kdo nemá rád jeho protikandidáty, že mu platí kampaň. Takhle bych to neviděl.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Marek Výborný se stal novým předsedou Křesťansko-demokratické unie, nahradí Pavla Bělobrádka, který byl v čele formace 8 let. Bude nový lídr, Ivane, pro lidovce novým impulzem?
Určitě bude. Ta změna je jasná, jenom nikdo neví, jestli ten impuls bude pozitivní, anebo jestli vlastně naopak lidovce v jistém smyslu ji poškodí. Říkám to proto, protože z těch projevů Marka Výborného, které jsme měli možnost zatím sledovat, vyplývá, že se chce spíše odklonit od té tradiční lidovecké taktiky, která platila už od Šrámka a zastával ji Josef Lux. A to totiž, že je potřeba být u toho, kde se rozhoduje, být u rozhodování, být jazyčkem na váhách, umět být partnerem jak pro levici, tak pro pravici. Vlastně ta strana se v minulosti vždy snažila být u toho, být důležitá a tak dále. Marek Výborný říká, nechci, abychom byli v budoucnu stranou, která se k někomu přidává, ale stranou, ke které se ti ostatní budou přidávat. Pokud je to jenom retorické nějaké prohlášení, tak v pořádku, zní to samozřejmě dobře, ale vlastně to, co lidovci uměli vždy, a tak to byl právě teda ten konsenzus, ta schopnost umět se přidat ke komukoli prakticky. Ono se tomu v politice říká mít velký, široký koaliční potenciál, být přijatelný pro všechny, být konsenzuální a tak dále. Takže to je první věc, která mě trochu překvapila. Druhá, v KDU ČSL jako kdyby se vytratily takové ty výrazné silné tváře. A ty poslední dvě, které mají, a to je Jiří Čunek a Marian Jurečka, tak ty vlastně nevidíme ani v nějakém širším vedení té strany. To znamená, jsou to lidi všechno úplně noví a ono, i když se hlásí ke kontinuitě a říkají, že to chtějí nějak zvládnout tak, jak se ta politika dělala v minulosti, vzít si prostě z těch věcí, které se podařily, nějaký vzor a s těmi politiky, které už jsou tam dlouho, se nějakým způsobem radit, tak ale to není možné, pokud ti lidé nejsou přímo v tom vedení na takové nějaké konzultace moc, jako já nějak nevěřím.
No ale čím si tedy pan Výborný získal větší sympatie než dva protikandidáti? A to byl právě Marian Jurečka i Jan Bartošek, zkušení politici.
Já si myslím, že odpověď nám dává pohled na volební preference, kde KDU ČSL má 5,5%. To znamená, je jasné, že to minulé vedení tu stranu nevedlo prostě dobře. Minulý předseda pan...
Myslíte pana Bělobrádka?
Bělobrádek, ano, on vlastně tu stranu nejprve pozvedl, ale pak vlastně ty šance prohospodařil. A myslím si, že kromě jiného právě takovým tím politikařením, takovou snahou se spíše vymezovat vůči druhým, než navazovat nějaké kontakty a umět spolupracovat.
Pavel Bělobrádek, jemu se podařilo ale stranu vrátit jak do sněmovny, tak i do vlády. On na tom sjezdu také připomněl, že 80% programu vlastně strana se jí podařilo prosadit a že pod jeho vedením se KDU-ČSL posunula z vesnic do těch středních a větších míst. Ten nový předseda Marek Výborný chce cílit na konzervativní, proevropské a středopravicové voliče. Interpretuje se to i tak, že KDU-ČSL udělala jaksi úkrok vpravo. Je to dobře?
Řekl bych, že to hlavní je, že programovou prioritou pro KDU-ČSL je rodina. Tak to vlastně vždy bylo, tak to i má být. Myslím si, že tam je to v pořádku. Pokud je o to zaměření se doprava, tak tam jsou všichni, tak tím pádem je tam docela plno a když říká, že chce spolupracovat, tak když si všimneme, jaké hosty měli na sjezdu, tak přichází v úvahu především ODS, TOP 09, Starostové, ale dvě z těchto stran už dnes, podobně jako lidovci, jsou na samé hranici volitelnosti.
To tak by jim prospělo ODS se spojit.
No, třeba. Já nevím, jestli to tak je. KDU-ČSL se vlastně spojovala jenom jednou v historii nějak úspěšněji, když vytvářela trojkoalici, kterou ovšem domlouval Josef Lux a v ní byla Unie svobody, ODA a lidovci. To byl úspěšný projekt, to bylo něco, co voliči vnímali jako nějakou politickou naději, ale je to už dost dávno, ale jinak je to příliš stará tradiční strana na to, aby se s někým spojovala. To nevím, jestli může takhle nějak fungovat. Ale jak říkám, důležité je, že se rozhodli přiklonit na jednu stranu a to u lidovců nikdy nebylo prostě typické. Je to docela, řekl bych, taktická změna. A jestli bude fungovat, těžko říct.
Jak celkově hodnotíte ty politické preference opozičních stran? Daří se jim nacházet témata, kterými by oslovili voliče?
Já mám pocit, že opozice si moc dobře vlastně nevede. A to ze dvou důvodů. Na jedné straně zjevně neumí voliče přesvědčit o tom, že ta vládní koalice je špatná. To vidíme z toho, že nejen, že preference ANO jsou stále na 30%, kolem 30%, ale teď už se v těch posledních průzkumech ukazuje, že se vzpamatovává i sociální demokracie. Dnes má 12% stejně s Piráty a jenom o 2% víc má ODS. To znamená, že opozice se nedaří lidem říct, že tady máme špatnou vládu. Ale druhé, co se jim nedaří, je, a to je vážnější, přijít s něčím vlastním, pozitivním, s nějakou novou agendou, jinou, než je ta agenda vládní. Protože tím, že ta koalice ANO a ČSSD je schopna si osvojit vlastně cokoliv, jakékoliv téma, zprava doleva, pružně ho změnit, když udělají hloupost, tak řeknou, udělali jsme hloupost, promiňte, uděláme to jinak, tak je i velmi těžké se proti ním programově vymezit něčím, co by lidi řekli, ano, takhle by to bylo lepší, budeme tedy volit anebo sympatizovat spíše s opozicí. To znamená, ukazuje se, že ta opozice asi v okamžiku, když vsadila na to, že nebude spolupracovat s vítězem voleb, tak šla do určitého rizika. Teď se ukazuje, že to pro ní zatím nevypadá příliš dobře.
Zvládneme ještě jedno téma. Opět máme letní čas, to střídání s tím zimním skončí po rozhodnutí Evropského parlamentu v roce 2021. Zatímco naše vláda se kloní k zimnímu, veřejnost si spíš přeje letní, ten ostatně preferují i okolní státy v čele s Německem. Který čas, Ivane, zachovat a proč? A nebo je to jedno, hlavně ať skončí to střídání?
Já si myslím, že hlavně ať skončí to střídání. Za druhé, asi bych nechal ten, který je přirozený. To znamená, je to teda ten zimní, to je ten normální čas. Co mě na tom fascinuje je, že už se mnoho let ví, že ta změna je k ničemu. Ale ta setrvačnost toho nesmyslu, měnit čas je prostě nesmírně obrovská. Já mám pocit, že to je univerzální, že lidé lpí na věcech, které jsou nesmyslné jenom proto, že si na ně zvykli, a divím se, že ze dne na den se prostě s tím jako nesekne a že ti politici neřeknou, je to nesmysl, změníme to, neustále vymýšlejí nějaký odklad, stále ještě na tom chtějí něco řešit, ale...
Aby se to hlavně sjednotilo.
No, když se to nesjednotí, tak taky to prostě nějak přežijeme. Podstatné je, že nastavíme si hodinky, nebo když půjdeme do Německa, tak budeme vědět, že tam mají o hodinu míň a tak si na to zvykneme. A hlavně by se to teda mělo přestat střídat, když už víme, že to je pitomost. To je jako milice lidské, ale trvat na lidské hlouposti, tak to je teprve ten průšvih.
Jak se vám vlastně dnes stávalo, Ivane? No, vzhledem k času.
Já kritizuju ty změny času z principiálních důvodů, ale jinak já patřím mezi lidi, kteří na to nedoplácí. Já si na to velmi rychle zvyknu, takže když čtu takové návody bývalé předsedkyně Akademie věd paní Ilnerové, že je potřeba přicházet postupně každý den o 20 minut si nastavovat ten čas, tak já tou cestou jít nemusím. Mě teda ty změny jako fyzicky nevadí, mě vadí principiálně.
Ivanov, pán komentátor deníku a můj dnešní host. Já vám za to děkuji a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Také hezký den.
Zítra budu hovořit s Davidem Marečkem, generálním ředitelem České filharmonie. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.